Koncertā piedalīsies Valsts akadēmiskais kors Latvija, diriģenta Māras Irmā vadībā, šoreiz ēģelnieks būs Aigars Reinis. Klausītājiem būs arī iespēja redzēt Dzintars Grekas un video mākslinieku Oskara Moros īpaši veidotas video projekcijas materiālu par Latvijas centrālās padomes memorandu vēsturi. Koncertu šogad mēs īpaši akcentējam tādēļ, ka ir aizsākusies iniciatīva par pieminekli, kas būs veltīts Nacionālajai pretošanās kustībai, kā vienotam procesam, kas sākās 1940. Gadā un aizveda līdz mūsu trešajai atmodei. Koncerts arī ir veltīts šim nodomam un klausītājiem būs iespēja arī atbalstīt ar ziedojumu pieminekļu ieceri, bet vēlos uzsvērt, ka ieejai koncertā ir bez maksas. Mērķis ir atgādināt mūsdienu Latvijā par šo pretošanās kustību, par Latvijas centrālo padomi, par to, kāda tā bija drosme tajā laikā nacistu okupācijas laikā un vēlāk arī otrreizējā PSRS okupācijā, iestāties par Latvijas neatkarību, būt uzticīgiem Latvijas Republikas satversmei.